halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamka o dhan nagala socotaan bogeyga internetka v o a somali com.
dhammaantiinba subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax khamiisa oo ay bisha 18 tahay janaayo sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana halkan waxaa wada jir idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada idaacaddeenna saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a qaar ka mid a culimmada soomaaliya oo shir kaga qayb gelaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Kulan dacwadeed oo dadka lagu wacyigelinayo oo maaragta ummadda lagu wacdinayo waxaa ka hadlaya mowduuc muhima oo ah in dadka Soomaaliya waalidnimada ka dhexaysa la xusuusiyo ugana digo qabyaaladda iyo waxyaalaha dhibaatada ku haya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa guddiga arrimaha dibadda ee kongareska Maraykanka oo dib u soo cusboonaysiiyey sharciyo dhiirigelinaya ganacsiga Maraykanka iyo qaaradda Afrika.
waxaad kaloo maqli doontaan gabdho ku nool magaalada Hargeysa oo taayirada horey loo isticmaalay waa taayirada baabuurta iyo agab kaleba oo kuwaasoo dalka laga helo ka sameeya fadhiyada guryaha la dhigto.
sidoo kale waxaan idiin haynaa fotooyinkii la isku sawiri jiray Soomaaliya markii taleefannada casriga ah ay soo baxeen oo meesha ka baxay. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey dowladda Ruushka inay caawinayso Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo ku xadgudbaya sida uu yiri cunaqabateynta caalamiga ee la saaray. wuxuu sheegay Pyongyang inay samaysanayso horumarinteeda gantaalada balastiga, kuwaas oo soo gaari kara xataa Maraykanka. waraysi gaara oo uu siiyey wakaaladda wararka Reuters ayaa oo xafiiskiisa ay kula yeelatay madaxweyne Donald Trump waxa uu ku ammaanay Shiinaha dadaaladeeda ay ku doonayso inay ku horjoogsato saliidda iyo waxyaabaha kale ganacsiga ah ee u gudbaya Kuuriyada Waqooyi, laakiinse Beijing ayaa waxa uu sheegay in looga fadhiyo inay samayso wax intaasi ka sii badan. waxaa madaxweyne Donald Trump uu u jeediyey eed Ruushka oo uu sheegay inaysan buuxinin booskeeda, wuxuuna ku eedeeyey madaxweyne Vladimir Putin in uu mijaxaabinayo cunaqabateyntii dalkaasi Kuuriyada Waqooyi beesha caalamku ay saareen.
laba senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa dhaleeciyey madaxweyne Trump weerarkiisa joogtada ah ee uu ku hayay warbaahinta ka hadasha madaxweynenimadiisa. labada mudane ayaa sheegay in weerarka madaxweynuhu uu wax u dhimayo mabdi'ii aasaasiga ahaa ee bulshada dimuqraadiya, kaasoo ah warbaahinta xorta ah ee madax bannaan. senator Jeff Flake oo kasoo jeeda gobolka Arizona, kaasi oo si joogta ah u dhaleeciya Trump, ayaa Arbacadii aqalka sanad ka sheegay in dhaleecaynta joogtada ee Trump uu warbaahinta ku hayo ay la mid tahay keligii taliyihii midowda Soofiyeeti Joseph Stalin. senator Flake ayaa sheegay in weerarka Trump ee warbaahinta uu yahay mid aan horey loo arag, isla markaasna aan loo meeldayi karin. dhinaca kale, maqaal uu ku qoray wargeyska The New York Times ayaa senator John McCain oo isna gobolka Arizona kasoo jeeda uu sheegay in sheegashada Trump ee uu warbaahinta ku leeyahay warar been ah ayay faafiyaan markii waxaanu jeclaan ay qoraan ay hadalladaasi sokee u daawanayaan madaxda wadamada dibaddu, kuwaasoo hadalladiisaas u adeegsada inay ku aamusiyaan kuna xiraan warbaahinta oo ah mid ka mid a tiirarka dimuqraadiyadda.
iyada oo uu jiro cabsida laga qabo in dowladda Maraykanka howlaheeda shaqooyinka ay joojiso xafiisada, ayaa xubnaha xisbiga Republikaanka iyo sidoo kale xisbiga Dimuqraadiga ee xildhibaanada Kongareska habeenimadii xalayta oo Arbaca aheyd waxay dagaal u galeen sidii loo kala siin lahaa ahmiyadda howlaha socdaalka iyo difaaca dhaqaalaha lagu bixinayo si iyaga ay u sii shaqeeyaan maalmaha laga yaabo in dowladda howlgab ay noqoto. maalinta jimcaha ayaa waxa uu asteysan maalinka la filayay in dawladda la xiro isticmaalkeeda dhaqaalaha iyadoo aqalka Capitol Hill-ka ee Congress-kana ay dood ka yeesheen 700,000 oo muhaajirin aanan haysan sharciyo isla markaasina ilma ahaan ku yimid Mareykanka in laga baajiyo masaafirintii dalkan sidee ku imaadeenna loogu ogolaan lahaa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaan tiin balka dowlad naga socotaana waa VOA Washington. Qaar ka mid ah culimaadiinta Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Kismaayo halkaasoo shir dhowr cisho qaadanaya oo uga furmay inkastoo waayadan la hadalhayeen culimadu arrimo siyaasadeed shirka Kismaayo kaga hadlayaan. Haddana Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo hoggaaminaya wafdigan culimaadiinta ayaa sheegay in ujeedada ugu weyni ay tahay nabadaynta dadka deegaanka iyo wacyigelinta dadka lagu waayay gelinayo qabyaalada. Wariyaha Saare Cabdi Axmed ayuu khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo ugu waramay Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah sallallaahu calayhi wasallam. Adeer waxa uu yani kulankan waa kulan dacwadeed weeye ama maaragtay ama mu'tamar ama kulan dacwadeed oo dadka lagu waayay gelinayo oo maaragtay ummadda lagu wacdinayo. Waxa ka hadlayaa mowduuc muhiim ah oo ah in dadka Soomaaliya waalidnimada ka dhaxaysa la xusuusiyo ugana digo qabyaaladda iyo waxyaalaha dhibaatada ku haya oo ayaga kala geynaya. Mowduucaas muhiim ah, marka mowduuca waa saas culimo badan oo meelo badan ka timid ayaana maaragtay jeedinhayay.
Waa gartay, marka waxaad iga warantaa inta uu socon doono iyo culimada ka qayb galayso tiradooda?
Yani culimadu runtii taqriiban adugu guud ahaan 11 meelahaas weeye. Aduu dalka waa laga yimid xagga Kenya, Sheikh Umar ayaa looga yimid, culimo kale oo meelo kale maaragtay gobollo kale ka timidna way jiraan. Marka mowduucaas ayaa maxaan ku oraa dadka laga wacdinayay oo lagala hadlayay adugu hadda maalintii axaddii uu noo bilowday, waxaas leeyahay ilaa ama ilaa jimcaha inuu gaara laga yaabo haddii la yiraaho.
Maxaad ka soo saaraysaan marka?
Horta waxaanu shir ma aha, shir hadda shir ayo ajenda laga doodahay wax kasoo bixi doonaan ma aha. Saas ahaantiisu waa wacyigelin iyo wacdin weeye iyo maaragta kulamo dadka lagu wacdinayo iskuulada, jaamacaadka, dumarka, ragga, ganacsatada la kulmahayo oo maaragta mowduuca si gaar lagala hadlahayo weeye. Hadda shir iyo maaragta go-aamo maaha, waa laga yaaba inaan ka soo saarno maaragtay aan khulaasada mawaadiinta laga hadlay nuxurkooda wax ka hadlahaya inaan ka soo saarno oo dadka ugu yeerno walaaltinimo iyo midnimo iyo isjacayl iyo inay ka fogaadaan tafaraaluqa iyo qabyaaladda iyo waxa la midka waa laga yaabaa inaan soo saarno macnoocaas oo kale, laakiin shir hadda macno shir ama ahayn.
Waa gartay, dadka qaarkood waxay u fasirteen kulankiinan culimo kala gedisan meelo kala gedisan ka imaaday hal dhinac loo badinayo inay yihiin ama ictisaam sida dadka qaarkood ay leeyihiin ururka ictisaam, in ujeedkiisa siyaasad sidoo kale ay ku laran tahay. Marka dadkaas maxaad leedahay?
wallaahi aan horta urur ma aha, waa jamaacad dacwadeed weeye. Jamaacaddaasuna dacwaya waday ilaa muddo dheer. Mu'tamaraadkan hadda kow ma aha, dadka gudihiisa lagu qabtaa, dibadiisa lagu qabtaa. Mu'tamaraad iyo kulamo siyaasi ah ma aha, waa maaragta waa kulamo ummadda lagula hadlo oo mowduuc diini ah oo marka inuu muhiim yahay loo arkay lagala hadlo weeye. Kulamo siyaasadeed ma aha, jamaacaduna jamaaca siyaasadeed ma aha, jamaacad dacwadeed oo dadka inay diinta u sheegto wixii cilmi iyo camal ah oo maaragtay insha allahu tacaala ee dadka dheerta inay gaarsiiso insha allahu tacaala ayaa shaqadeeda ah.
Waa gartay, maamulada gobolada iyo dowladda federaalka dhinaca kale wax saameyn miyay idinku leeyihiin?
Maya anagu ma laha, anagu maaragtay anagu waa ka horeyn, waana ka dambeyn doonaa baa laga yaabaa. Jamaacad dacwi oo dadka diinta u sheegta ayaa nahay, ayaga laftooda ayaan maaragtay dacwada iyo diinta gaarsiinaa, la talinaa waxa wanaaga ayaan kala hadalnaa wixii khatar ku ah diinta ee dalkana waan ka wacdinaa markastoo aan fursad u helno.
Waa garta, ilaa iyo haatan marka bulshada magaalada Kismaayo ay la kulanteen, qaarkiin waxayba ii sheegeen in iskoolo iyo waxsase aad tegi doontaan marka aad ardayda iyo la hadli doontaan. Ma meel fagaaraad dadka kala hadlaysaan, mise sidaasaa qeybo qeybo bulshada aad ula kulmi doontaan un inta idiin dhiman?
Wallaahi ujeedadan waxay ahayd horta inta u badan oo la heli karo inaan la kulanno oo dadka wada gaarno ayaa qorsheheennu ahaa, maadaama magaaladan maaragtay siiba koonfurta badanaa mu'tamarkan oo kale laguma qaban, masalan Soomaaliland iyo Puntland oo kale maadaama xoogaa ay ammaan yihiin waa lagu qaban jiray, laakiin koonfurta badanaa يعني مؤتمر أما ما حكولها ما ركولن دعوتي إنه عارف قالوا ما قوانين روح على أوراق وأكون في كوبات ومنطقة كوفرت الأسكير هذا هو خفتي مركوان جاي دخولنا ولا جارنا هذا هذا مش أكيد وقص عطاه سكولا وان تجمعي ما ركتي ده كقارك وكان سطع ما حكول ما ركتي يا ركت ركتي إيميل يجوا ما قلت تجمعي marka aad u fiiraday inta kamero weel isku jeeyay isku yarana barwaasku deena inshaallah taala
wa taa Sheikh Bashir ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeysadaan ku weydiyo Konfur Afrika waa ku qabateen Uganda waa ku qabateen Europe meela kamid waa la sheegay Kenya sidoo kale to Somaliland iyo Puntland haatan Konfurti waa adiga la iyo Kismaayo joogtaan bal waxa iga urantaa hadafkiina shishay muxuu yahay oo kasoo in kulamadan dib u heshiisinta iyo qabyaalada dadka adka waaninaysan
هذا في الإنسان هو شيء كل ما ذا ندعوه ذا ودنا غير كم يدويه إن ده كا يعني شيء إنت عامل الله وياه رأو مارس ده في النقطة هي شنو هذا خطبة هذا هي محاضرة ولا أرجع تجي النقطة
حاول جدا أهم السياسة ده مية اللي ذي وضن ككل اللي ذين وإذن كو أبو رأي إن شيء هو سعة ضد كبلشة حرير ولا يلا تان قيبك لجدسان بلشة قبل كي يجود هم با سوماليا
ولا دو ده وكو هرم بري أنا هو يعني جماعة دعوتي بان هاي كما شقينا السياسة لكن إن السياسة دو في عناصر وان شاء الله هاي أنا كوف عنانيسا ومضو في عناصر كوف عنانيسا ومضو صديق زق بيارة كوف عنانيسا هذا حد ينو في عناصر كوف عنانيسا متعويان إن ما أرد ما أملك نوف عنانيسا أنا جوان شاءنا لك أنا بعد نيمان سياسة الصعبة أما كشقينا منهن إن دوس كوف عنانيسا ما كشقينا اللي دوس نوف عنانيسا أنا ما كسب لهريا دولة عن لهريا هي سياسة في عنب
كسوحها الشيخ بشير أحمد سلاد وكمدة علماء الصوماليات waxaa magaalada Kismaayo u jooga shir isagii culimo kale ayaa halkaasii ku leeyihiin waxa uu khadka telefoonka magaalada nagu rumay wariyeena Saar Cabdi Axmed
Guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa arbacadii shalay ahayd dib u soo cusboonaysiiyay laba sharci oo kor loogu qaaday xiriirka dhaqaalaha Mareykanka iyo qaaradda Afrika. Sharciga koobaad ayaa waxaa lagu magacaabaa African Growth and Opportunity Act halka ka labaadna lagu magacaabo Millennium Challenge Act. Hadaba faahfaahinta sharcigan dib loogu cusboonaysiiyay iyo sidoo kor oo lagu qaadi karo xiriirka dhaqaale ee Mareykanka iyo Afrika ayaa Maxamed Cabdisandheer wuxuu wadiyay Cabdirashid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandheer waa mahadsan tahay midka hore ee ACOW waa mid loogu talagalay wadamada Afrika ee xagga dimuqraadiyadda ku fiican in loogu sahlo inay wax u soo dhoofin karaan ama la ganacsan karaan Mareykanka midka labaad oo MCA-na waa mid loogu talagalay inuu kor u qaado abuuritaanka suuqa xor ah oo wadamada dimuqraadiyadda fiican ee ka jirta Afrika marka runtii in la darso oo Kongreesku uu dib u fiiriyo oo meelihii dulduleelada ku jiray ay wax ka bedelaan waa arrin muhiimad weyn u leh dawladda Mareykanka iyo qaaradda Afrika labadaba
waan gartay Mareykanku marka loo eego wadamada kale sida Shiinaha oo kale aad uguma firfircoona la dhaqanka qaaradda Afrika marka ma waxa la oran karaa waa arrin oo hadda doonayo inuu dardar geliyo oo markaasi uu Shiinaha ugu la tartamo suuqyada Afrika
laba midba way noqon kartaa maadaama xisbiga jamhuuriga ay hadda wadanka haystaan Mareykanka waxaa jira taariikhiyan sida Afrika ama dunida saddexaad loola dhaqmo way ku kala duwan yihiin labada xisb meesha xisbiga dimuqraadigu ay awood saaraan Afrika iyo dunida saddexaad in caawimo iyo gargaar la siiyo jamhuurigu waxay inta badan isticmaalaan xagga ganacsiga xagga ciidamada xagga infrastructure-ka iyo waxyaabo la mid ah marka runtii waxay u arkaan fursad ay leeyihiin meeshii Afrika aan caawimo ka siin lahayn aan xiriir kala sameyno inaan ganacsi la sameyno suuqyo xora ay yeeshaan ganacsigooda si macnaha free ah oo canshuur aan lahayn ha u soo dhoofiyeen waddanka Mareykanka si dhaqaale ay u yeeshaan oo saboolnimada ay uga baxaan taas waa midda koobaad oo uga dan leeyihiin midda labaadna wadamada ugu dhaqaalaha korriinka badan adduunka deertaan Afrika u badan yihiin suuqyada Afrikaana Mareykanka caqabado badan baa ka haysta marka ayda la tirkeeda waa laga yaabaa in China iyo South East Asia iyo wadamo kale oo Turkiga uu ka mid yahayba ay u arkaan in ay suuqa khaas kula tartamaan hadda inay taa xilliga ugu habboonayd
waan gartay waxay inta badan mareen ku xiraan dimuqraadiyadda hal la wanaajiyo iyo xuquuqul insaanka. Marka sharciyadani arrimaha ma farayaan?
Arrimahaas way farayaan. Weliba midka koobaad oo waxa waaye wuxuu aad awoodda u saaraa haddii aad rabtaan inaad ganacsi nala samaysaan oo waxa wadamadiina ka soo baxa ama wadamadiina lagu sameeyo lagu warshadeeyo Mareykanka aada u soo dhoofisaan la idinka caawiyo inaad Mareykanka keentaan, waxaa u baahan tihiin waddanka inay ka jirto xoogaa dimuqraadiyad la isku hallayn karo iyo in sharcigu uu yahay awoodda ugu sarreysa ee waddanka. 2015 baa sharcigan la sameeyey, ilaa intii ka dambeysayna wuxuu soo maray dhowr marxaladood. Marka midda ugu muhiimsan waa xagga dimuqraadiyadda in kobac uu kaga imaado qaaradda. Midda labaad oo ah xagga sharciga, qaaraddu inay noqoto qaarad sharcigu uu noqdo awoodda ugu sarreysa. Iyo midda saddexaad oo ah keliya ma ahan in kambaniyada Mareykanka loo abuuro fursado ganacsi, dad badan oo Afrika ku nool oo fuqara ah in loo sameeyo suuqyo iyo siyaabo lacag ay ku heli karaan. Marka arrinta xuquuqda aadanaha aad iyo aad bay ugu tahay lafdhabar labadan barnaamij.
Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayay qadka telefoonka. Wariyaheena Maxamed Cabdisandheero studiyaha igu heliya.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wixii ka dambeeyey markii suuqa ay soo buuxdhaafiyeen telefoonada casriga ee smartphone-ka loo yaqaano, waxaa suuqii gabaabsi ku noqday amaba ka baxay fotooyinkii sawirada layskaga qaadi jiray. Haddaba saameynta technologiga ee xarumihii fotooyinka ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha v o ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Tan iyo intii magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya ay ku soo bateen telefoonada casriga ee loo yaqaano smartphone-ka, waxaa meesha ka baxay howlihii shaqo ee dhallinyarada ka shaqaysata fotooyinku ay bulshada u hayeen, maadaama sawiradii ay qaadi jireen dhaqaalahana ka samayn jireen booskoodii looga maarmay telefoonada smartphone-ka oo soo camiray suuqyada Muqdisho, kaasoo xilligan ay dadku sawirada isaga qaadaan. Waxaana taasi ay keentay in fotooyinkii la iska xiro dhallintii ka shaqayn jirtayna ay wax la'aani la soo gudboonaato, sida uu ku waramayo Axmed Isaaq oo ka tirsan milkiilayaasha fotooyinka Muqdisho.
Waa dareemi kartaa fotooyinka awal kaalin lixaad lay ka qaadan jireen dhanka sawirada. Sidoo kale waxaa jiray qoysas badan oo aniga xitaa aan ka mid ahay waxaan ku maarayn jirin nolosha caadiga qoyska ah, laakiin hadda muddooyinkii dambe waxaa soo baxay telefoonada smartphones-ka oo ay ka mid yihiin iPhones-ka iyo Samsung-ka iyo kuwo kaleto kala duwan. Dadka waayadii hore waxay noogu imaan jireen iyagoo kooxo kooxa ama groups ama famila ah sawiro badanaan ka qaadi jirnay. Sawiradaasna waxaa ka heli jirnay dhaqaale kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan oo kaafin kara noloshii qoyska. Laakiin hadda tan iyo markay soo baxeen telefoonada smartphones-ka, dhaqaalihii hoos u dhaca ku yimid. Dadkii horeetana ma sawirno oo nooma imaadaan, marka laga reebo dad ina viisooyin caafimaad iyo teesarooyin waxyaabaas raadinaya.
Sidoo kale Yuusuf Ibraahim oo ka mid ah dadkii nolol maalmeedkoodu ay ku tiirsanayd adeegsiga meheradda fotooyinka ayaa si kooban uga warbixinaya isbeddelka waqtigan ku yimid fotooyinka.
Fotooyinka waa maxalay shaqala'aan way jirtaa oo dadkii ku shaqaysan jiray oo lasoo darisay shaqala'aan, laakiin si kale haddii loo fiiriyo waxay ka dhigan tahay teknolojiyaddii ay sameynayso horumar aad u ballaaran, maadaama ay ku soo bateen si aad iyo aad u badan smartphones kale isticmaalaya bulshada isticmaalaan.
Cismaan Sheekh Axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo aan kula kulmay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho xilli ay halkaasi telefoonadooda sawiro isaga qaadayeen.
Saad sheegaysaa arrin aad iyo aad ugu soo kororta weeye waddanka haddeertaan. Sidii loo helay telefoonadaana waxaa aad iyo aad gabaabsi u galay arrintii fotooyinka oo ahayd arrin shaqo u ah dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Cabdishakuur Cabdi Caabi oo ka mid a dhalinta Muqdisho ayaa v o a u sheegay in tiknolojiyada oo horumar laga gaaray ay keentay in qof waliba uu telefoonkiisa isku masawiro.
Run ahaantii berigii hore waxaan samayn jirnay, waxaan aadan jirnay fotooyinka aadan jirnay, ciyaalkan wada jirnay, familigan wada jirnay, annagun baa aadan jirnay si macnaha aan album u samaysano oo video amase foto aan u qaadano. Laakiin beryihii dambe waxaa soo baxay telefon cusub baa imaaday, smartphone baa imaaday, meel cusub baa la sameeyey. Dhallinyaradii iyo familkii waxay u wareegsadeen in telefon ay qaataan, dalmsa macnaha isku sawiraan, dan telefkooda gashtaa inta abba manaasmeen lahaayeen
ugu dambeyntii xanaan abdi cumar oo kamida hablaha da'da yar ee xiseeya gelista iyo iska qaadista sawirro cusub ayaa sheegtay inay aad ugu riyaaqsan tahay horumarka la gaaray ee ku aadan in qofku uu telefoonkiisa isticmaalo marka uu sawir u baahdo
waxyaaba keenay hadduu xakamayo telefoonno waxa la qaatay smartia telefoonno shaashada tusaalo kale taa marka u baahantahay in telefoonka inaana sawir iska qaadid meesha rata tagaysa ama beerta tagaysa waa hormar wadankii waa la dhisay waxa tagaysa oo kale tabada sawirka daa u baahantahay isla markii sawirki iska qaadaysa sawirka adaa cadeysanaa adaa quruxsanaa meesha rabta ama sawirki facebook email asa dhigaysa laakiin awl koorad dhibaatooyinka lagu qabo waxa aad sawirka markii ka qaadaan fotooyinka ay ka qaadaan waxa la sugaa waqtiyo maalmo la sugaa
si kastaba ha ahaatee telefoonada casriga ah ay sawirada isaga qaadaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay banaanka u tuureen shaqooyinkii fotooyinku qaban jireen taasoo keentay in dhalinyaradii meheraddaasi ku xoogsan jirtay ay la soo gudboonaato wax la'aan baahsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
Hargeysa magaalada Hargeysa gabdho dhalinyaro ah ayaa furtay ganacsi kuraas iyo miisas lagu fadhiisto oo ay ka sameystaan taayirada baabuurta horey loo isticmaalay iyo waxyaabo kale oo dalka gudahiisa laga helo warbixin amuurtaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barxad Maxamuud Kaariye
agab tiro badan oo ay ka mid yihiin taayirada gaadiidku waxay ugu horeeyaan kuwa la daadiyo marka la isticmaalo Hasaate kooxa bla oo dhalinyaro ah ayaa Hargeysa ka bilaabay fikir hal abuur oo ay agabkaasi ugu bedelayaan hab anfac leh fadhiyada guryaha la dhigto iyo qalabka kale ee guryaha lagu qurxisto ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ka sameeyaan taayirada gaadiidka kuwaas oo anfac iyo quruxba leh sida idinka muuqata muuqaaladan Shaadiye Haashi Cabdi waxay ka mid tahay 13 hablood ee fikirkani hal abuurka sameeyay waxaana V O A uga warantay sida fikirkani ku dhashay
fikirkan wuxuu ku dhashay arday wax dhigata ayaan ahayn markaas maalin ayaa waxa dhacday inay hal ardayad ku yimid oo xogaa habsan ka badii la weydiiyay hadii shirkado kale aan aasaasna sideed wuxuu xalin lahayd ama sideed u maareyn lahayd ka badii sidee ku timid markii dambe xal waxa la isla gaaray in ardaydii oo dhan la wada weydiiyo hadii lagu dhaado shirkad baad leedahay xal xaalad degdeg ah ku timid maxaad ku xalin lahayd ka badii in kasta waxay ka dhex sheegtay meeshii ugu dambe markan afkaartii isku wada darsanay baa waxa nagu soo dhacday fikrad ah inaan waxa ugu horeeya aan ka bilowno wax dhaqaaliis oo dhaqaale farbadan nagaga baxaynin ka badii waxaan bilownay inaan xashiishka wadanka aan ka sii bilowno oo alaabtan adarkiisan hortiina aan ka sameyno
inta badan fikir kasta waxa uu u baahan yahay dhaqaale adag oo lagu bilaabo kaas oo suurtageliya in la hirgeliyo fikradaha noocan ah ee hal abuurka iyo ganacsiga isugu jira haddaba sidee ayay ku bilaabeen dhaqaalaha lagu hirgeliyay fikirkan ganacsi
waxaan isku qorqornay dhaqaale wixii aan markaa u baahnayn xaaladaas waxayna noo noqotay lacag dhan $216 ka badii $216 gacanta kumaanaan haynin inkastoo 5.5 wax saas ugu jirtay saadkeeda waa la isku dardaray lacagti markii la helay ayaa la yiri ficilkii hal la sameeyo maalinba waxa noo kordhayay fikir cusub saas ayayna ku bilaabantay inaanu hawshi ku gudagalo
inkastoo hawsha shaqo ee qabtaan shahaadiye iyo asxaabteedu ay tahay mid u baahan warshado iyo agab kale oo fududeeya haddana gacantooda ayay ku qabtaan inay sameeyaan
taayirada horta dhammaantood waxa weeyaan waxyaabaha laga bedelo baabuurta maaha taayiro cusub waa kale iska bedelo gaariga markii laga bedelo xashiish ahaan waa la tuuraa kaas baan ka soo qaadanay ka bacdi waanu kala duwanay qaar waxaanu isticmaalay inaan buush iyo maro lagu xidho iyagii qaar sadarka sida waxaa lagu duubay xadhigeena xigahay xigi Soomaaliga habaan ku duubnay oo ku xidhnay waxa soo dhan marka kan mid kasta waxaan u sameeyay dhisan qurux badan oo anagu u doornay marka hawsha gashay yacni tacabka fara badan alaabta quruxda badan la ka soo baxday
agabka ay ka sameeyaan qalabkan quruxda badan ayay shahaadiyeyi sheegtay inay gacmahooda ku soo ururiyaan oo ay goob walba oo magaalada ka mid ah oo lagu tuuray ay ka soo qaadaan waayaha bulshada ee jira ayaa sababaya inay adkaato in hablo isu tageeya hawl sidaa u adag ay qabtaan waxaana jiray caqabado ka hor yimi
kolle horta hawshaas tacab fara badan baa galay hawl badan baa gashay caqabado badan baa naga hor yimid intaan sameynaynay waqtigayaga inta ugu badnayd baan usoo jarnay laakiin maanaan ka caajisin dadko kula yaabaya oo maxaa la yiraahdaa wax walba aad waayeysid kamaanaan caajisin hawsho adag baan u bareednay inaan qabanno waayo waxaanu higsanaynay meel cad oo aan doonaynay inaanu gaadhno illa markii aanu gaarnay illa markan ku guda jirnayna maanaan dareensanayn hawsha inta laga aadka u culus
dhamaan alaabta la galiyo marka la sameeynaayo agabkani waa kuwa dalka laga helo hadaba sidee ayay dadku alaabtani u arkeen
in alaabta horta markii hore dadku arkeen aad bay uga heleen maasha Allah weena soo jiidatay indhahooda wax farabadan dad farabadan oo jecelaystaan inay naga soo dalbadaan qiimo horta mid kasta intii ku baxday umana nagu dul istaajinay waayo dadkan doonay inaan soo dhaweyno laakiin halkaana mushkilad yaro kala ka dhex timid iyadana dadkii markii la yiri waa xasheesh ba waxay u arkeen malaha inay waxa meesha laga soo ururiyo kaliya ta u yahay laakiin waxay iloobeen tacabkii farabadnaayeen laakiin qiimaha waxaan ugu talagalnay inuu ahaado wax aad boqolkiiba in farabadan yani boqolkiiba konton aad ugu hooseeya fadhiyada kale wadanka la keeno
Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waa tahay barkad aad buu mahadsan yahay gabdhahaasi wax qabadkooda dadaalkana waxaan filayaa inuu sii miro dhalo bal markana dhinacii heesaha samo jacayl iyo Idris Akram
Zahray intaynaan heesta ugu gudagelin warbixinta hablaha reer Hargeysa iyo tii koreysay telefoonada casriga ah iyagoo maqal muuqaala waxay dadweynuhu ka heli karayaan website-ka voasomali.com oo haddaba ay ka daalacan karaan.
Waso saadayo samayyo chaayba Aanku sidayo Sifiya lahaydo mudu atu nisi Saatir kan kasugaya Safar kaiga khayriyo Sahalin aanku garo Halki aanku sugante sugaya safar kayga khayriyo dahalina ku garo halkaa ku sugan soo jadi digdaay waxan waxan ku gusidko
taasi fannaanka Idris Akram waxa uu dambeeyay sidaacadeed subaxnimo inta hadii la dhaadada maanta ayuu markaa dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi Kabr iyo dhammaan saaxiibada VOA in la sidaas iyo subax wanaagsan
Sila yuchara ukusot hifta